Бишкекте саат 6 болду. Азаттык радиосу 31 март жума күнкү берүүлөрүн улантат. Микрофондо Токтосун Шамбетов, кутман кечиңиздер менен. Алдагы берүүнүн кыскача мазмуну: Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевка кызматына кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш ишин козгоду.
Алдын айтуум боюнча менде күнөө жок. Тезче башталса мен аны менен кызматташам. Күнөөлүү эмес экенимди толук далилдейм.
Орусиялык биринчи каналдын Кыргызстан тууралуу кезектеги жасалма сюжети жергиликтүүлөр арасында талкуу жаратууда.
Бул орус журналисттер айткан жалгыз калп эмес. Кыргызстандагы эки облусту алмаштырып алуу дээрлик мүмкүн эмес.
Ушул жана башка эл аралык баян камтылган жарым сааттык уктуруубузду сунуш кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Алия Токтокуновдон угуңуз.
Өзгөн районунун Ничке сай айылындагы издөө иштеринин натыйжасында жер көчкү басып калган 4 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. 26 марттын таңында Ничке сай айылында жер көчүп 6 адамдан турган бир үй бүлө анын алдында калган. Аймак кооптуу болуп тургандыктан издөө иштери убактылуу токтотулган болчу. 29 мартта куткаруучулар көчкү алдынан 2 баланын сөөгүн алып чыккан эле. Айылдагы көчкү коркунучунан улам кооптуу аймакта жашаган 34 үй бүлө 25 чатырга көчүрүлгөн. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев баштаган бул кызматтын бир катар адамдарына кылмыш ишин козгоду. Тергөөдө анык болгондой, 2013 жылы мамлекеттик каттоо кызматы туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн бланктарын сатып алуу боюнча тендер өткөргөн. Ал кездеги биринчи вице-премьер-министр Сарпашев жеңилген компаниядан бланктарды сатып алууга уруксаат берген. Натыйжада тендерден утулган компаниядан 40 000 даана туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн бланктары сатылып алынып, жарандарды каттоо департаментине берилип, өлкө боюнча таратылган. Бул факты боюнча башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча иш козгоп, тергөө иштери УКМКга өткөрүлүп берилди. Сарпашев тергөө менен кызматташууга даяр экендигин жана алдын ала күнөөсү жоктугун Азаттык радиосуна айтты. Башкы прокуратура 10 февралда Бишкектеги Максим Бакиевдин 1 гектардан ашык жеринин сатылып кеткени боюнча дагы кылмыш ишин козгогон. Мындан улам өкмөт башчы Сарпашевди 13 февралда кызматынан убактылуу четтеткен болчу. Пакистандын түндүк батышындагы Парачинар шаарында жардыруудан мерт кеткендер 22 киши болду. Ондогон адамдар жаракат алышты. Өкмөттүн өкүлү Захид Хусейндин айтымында бомба 31 мартта базардагы шиилердин мечитинин жанында жарылган. Өлкөнүн Ооганстан менен чектешкен чегине жакын Парачинар шаарын мекендегендер негизинен шиилер. Мында мурда 21 январдагы жардыруудан 24 киши өлүп, ондогону жарадар болушкан. Анда буга жоопкерчиликти бир топ сунни жоочулар алышкан. Бул чөлкөм суннилер менен шиилердин байма-бай кагылышуулар менен белгилүү. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин өлкө жетекчилеринин деңгээлиндеги кезектеги жыйын өтөт. Президенттик аппараттын билдиришинче, Евразия экономикалык биримдигинин жыйыны 13-14 апрелге белгиленди. Маалым болгондой, бул жыйынга катышуу үчүн Армениянын президенти Серж Сарксян, Беларусьтун президенти Александр Лукашенко, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жана Орусия президенти Владимир Путин келиши күтүлүүдө. Кыргызстан 2015 жылдын 12 августунда ЭЭП'тин толук кандуу мүчөсү болгон. 31 мартта Брюсселде НАТО'нун тышкы иштер министрлеринин жыйыны башталды. Анын алдында Альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг трансатлантикалык байланыш күчтүү болуш үчүн жүктү адилет бөлүштүрүүнү жана НАТО'нун стабилдүүлүк жана терроризм менен күрөшүүдөгү аракетин жандандырууну талкуулашарын билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп талапкер кезинде НАТО'ну эскирген деп атап, анын мүчөлөрү ички дүң өнүмүнөн 2% уюмга бөлүшү керектигин айтып келген. Жыйынга алгач катышып жаткан Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон да ушул маселени көтөрөөрү болжолдонууда. Мамкатчы аскерий өнөктөштөр менен Орусиянын Украина чыгышындагы согушту токтотуу боюнча милдеттемелерин аткаруусуна жана Орусия агрессиясына каршы басымды күчөтүүнү талкуулары дагы күтүлөт. Бул жыйын НАТО'нун 25 майдагы Трамп дагы катыша турган саммитине даярдык катары каралууда. Эл аралык мунапыс уюму Өзбек өкмөтү өз жарандарын өлкө ичинде да, сыртында да мыйзамсыз көзөмөлгө алууда деп сындап чыкты. Уюмдун 31 марттагы баяндамасында Ташкент Европада жашап жаткан өзбектер үчүн дагы коркунуч жана аныксыздык атмосферасын түзүүдө деп белгилейт. Эл аралык мунапыстын адам укуктары боюнча адиси Джошуа Франко бийлик, такай укук коргоочулар, журналисттер жана саясий активисттердин өмүрүнө коркунуч келтирген жагдайларды түзүп же көзөмөл жүргүзүп турарын белгилөөдө. Мындан улам алардын айрымдары камалуудан же куугунтуктан коркуп өз мекенинен чыгып кетишкен. Ошол эле учурда өлкө сыртындагы өзбекстандык качкындар мекендеги туугандарын тоокелге салбаш үчүн алар менен байланышуудан заарканып турары да кошумчаланат. Швецияда жашаган качкын журналист Өзбекстандын атайын кызматынын аңдуусунан улам Францияга көчө качууга мажбур болгону мисал келтирилет. Быйылкы ажылык сапардын баасы Кыргызстан үчүн 2760 АКШ долларына бааланып, былтыркыга салыштырмалуу 160 долларга кымбаттады. Бул тууралуу маалымат жыйында муфтийдин орун басары Акимжан Эргешев билдирди. Анын айтуусунда ажылык сапарга баанын жогорулашы Сауд Аравиясы Арафаттагы чатырлардын баасын көтөргөнүнө байланыштуу болду.
Квота боюнча быйыл бизге 4585 квота берилди. Бүгүнкү күндө бизде каттоодо 4900 адам катталды. Быйыл аймакты кезеге туруу 400 долларды биз банк менен сүйлөшүп, күнү сааты саат секундуна чейин банкка квитанцияга эме дата койгонбуз. Ошонун негизинде кезеге турушат.
Деди муфтият өкүлү бааларды маселесин чечмелей. Муфтият 3 апрелден баштап ажылык сапарга бара тургандардын документтери кабыл алына баштаарын, 21 апрелде зыяратка аттангандардын тизмеси аяктаарын билдирди. Токтосун.
Рахмат, Али Токтокунов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыздар. Эми эртең аба ырайы тууралуу маалымат: 1 апрелде күндүз жана 2-4 апрелде мезгил менен жаан жайт. 2 апрелде жаан карга айланышы мүмкүн. 3-4 апрелде айрым жерлерде катуу кар жайт. Түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-3, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 1 апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз жаан жайт. Абанын жылуулугу түнкүсүн 5-7, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Эми негизги баяндарга кезек берели. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевга кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 30 мартта кылмыш ишин козгоду. Ал 2013 жылы вице-премьер-министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген банк бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айыпталып жатат. Буга чейин Кыргызстанда 2012-2013 жылдары төрөлгөн 40 000 баланын күбөлүгү жараксыз экени аныкталган. Документте туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жазуунун алдында майда тамгалар менен нике күбөлүгү деп ката жазылып калган. Сарпашевдин айланасындагы соңку окуяны кесиптешим Эленора Бейшембе кызы айтып бермекчи.
Башкы прокуратура Тайырбек Сарпашевке жана мамлекеттик каттоо кызматынын айрым жооптуу кызматкерлерине козголгон кылмыш иши боюнча кеңири түшүндүрмө таратты. Ага ылайык, мамлекеттик каттоо кызматы 2013 жылы 28 мартта туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоодо керектелген бланктарды сатып алуу үчүн 8 000 000 сомдук тендер өткөргөн. Ага ТП деп аталышы кыскартылган жоопкерчилиги чектелген коом менен У деген ачык акционердик коом катышкан жана натыйжада жеке фирма уткан. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдрамановдун билдиришинче, Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматына тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма бергени аныкталган.
Кыргыз Республикасынын финанс министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер министри Тайырбек Сарпашевдин наамына аталган тендер болуп өткөндүгү тууралуу кат жөнөтүлгөн. Бирок ошого карабастан Тайырбек Сарпашев туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн бланктарын тендерден утпаган экинчи фирмадан сатып алуу тууралуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген. Анын негизинде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси тендерден жеңүүчүсү болгон компания менен келишим түзбөстөн, тескерисинче тендерден жеңип чыккан компаниянын башкы директорун тендерден утулган компаниядан 40 000 нуска бланкын сатып алуу боюнча келишим түзүүгө мажбурлаган.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын жумушчу тобу 2015 жылы июнь айында бул бланктар жараксыз экенин аныктап чыккан. Тактап айтканда, документте туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жердин алдында микрошрифт, башкача айтканда майда тамга менен никелешүү тууралуу күбөлүк деп жазылып калган. Бул бланктардын негизинде жалпысынан 2012-2013 жылы туулган 40 000 балага күбөлүк берилген. Жараксыз документтин айынан жүздөгөн адам жабыркаганын буга чейин Азаттык жазып чыккан. Балдары менен сыртка кетип бара жаткан жарандарга ушул документтин айынан учууга уруксат берилбей, аэропорттон кайра кайтууга аргасыз болгон учурлар катталган. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, ушул күнгө чейин ката жазылган 40 миңге жакын бланктын 12 миңге жакыны гана алмаштырылды. Азаттык Тайырбек Сарпашев менен байланышып, чыгарылуу тендер боюнча өзүнүн комментарий алды. Ал өзүнүн күнөөсү жоктугун тергөө менен кызматташууга даяр экенин билдирди.
Биринчи документтеримди ошо кезде колго алгандарын тактайын, бирок ал кезде менин алдын айтуум боюнча менде күнөө жок. Тесте башталса мен аны менен кызматташам. Күнөөлү эмес экенимди толук далилдейм. Тендер боюнча айтсак, ал жерде ошол кезде закон боюнча Учкун ДГЗ'нын жанагы документ көздөчөйдө бул. Ошол боюнча булардын токтому бар болчу. Беш тендер алат дегенчи. Ошонун айланасындагы суроолор пайда болду. Биз алардын баарына менен ордоруна жооп бергенге коюп койгонго даярбыз.
Тендер боюнча чырда аталган Учкун басмаканасын ошол кезде азыр Жогорку Кеңеште Социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков жетектеп турган. Ал тендер боюнча Азаттыкка мындайча түшүндүрмө берди.
2013 жылы ал кездеги өкмөт башчы Жантүрө Жолдошович Сатыбалдиев районунан атайын өкмөттүн токтому чыккан. Ал токтомго ылайык Учкун акционердик коому мамлекеттик ишканалардын тизмесине киргизилген, тендери жок эле бир булактан сатып ала турган бир 30 ашык атайын ишкана мекемелер бар. Ошого киргизилген. Кийин 2014 жылы экинчи бир дагы ушуга эле окшош токтом чыккан. Өкмөттүн бул персоналдык документтер боюнча, бул жекелештирилген документтер боюнча, паспорт, аттестат, дипломдор боюнча Жомарт Атарбаев кол койгон. Бирок ошол эки токтом тең 2015 жылы Темир Сариевдинда күчүн жоготуп табылган.
Рыскелди Момбеков 40 миң бланктын кантип ката жазылып калганы боюнча дагы айтып берди. Ал мындай техникалык катаны Учкун басмаканасы кетиргенин бышыктады.
Туулгандыгы тууралуу көйлөк менен нике тууралуу көйлөктөрүн бардыгы бир эле неме менен жазылат да, технология менен. Ошондо жанагы нике тууралуу көйлөктүн микрошрифт деп коет. Ошонун программасы өчүрүлбөй кирип калганда тиякач микрошрифтке. Ошол кезде жана Учкундун басмаканадагы иштеген дизайнерден ката кетип калганда ошол тиги алмаштырбай койгон. Кийин бул билинип калгандан кийин, бирактар чыккандан кийин кайра алмаштырылып берилген.
Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси кызматынан ушул жылдын февраль айында убактылуу четтетилген. Буга мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык. Бишкек шаарындагы 1 гектар жердин сатылып кетиши боюнча козголгон кылмыш иш негиз болгон. Сарпашев бул иште дагы анын күнөөсү жоктугун айтып келет. Жердин сатылышын мекемелер аралык комиссия дагы иликтеп жатат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусиялык биринчи каналдын Кыргызстан тууралуу кезектеги жасалма сюжети жергиликтүүлөр арасында талкууларды жаратты. Материалда журналисттер 16 жыл мурда жоголгон орус жаранын кыргыз фермери култукта кармап жүрөт деп ишендирип, аны адам чыдагыс шартта жашап жатканын көрсөтүүгө аракет кылышкан. Орус жараны жашап жүргөн фермердин үй бүлөсү материал кандай өңүттө даярдалып жатканынан кабары жок эле орус журналисттердин суроолоруна жооп берип, ойдо жок жерден детективдин каармандарына айланып калышкан. Кабарчыбыз Жибек Бегалиева жерине барып, окуянын чоо жайын иликтеп келди.
С правой стороны от меня ваше село Орта-Арык. Рядом высоковольтная линия. Она тут одна. Вы заблудиться не можете.
Сейчас мы говорим с Сергеем Черненьким, который 17 лет числится в России в розыске. Этой ночью он должен совершить побег от человека, на которого работал все эти годы.
Мына ушул сюжет Орусиянын «Жди меня» программасынын соңку чыгарылыштарынын биринде көрсөтүлдү. Мындан улам Кыргызстандын Ички иштер министрлиги Таластагы айылдардын биринде 16 жылдан бери орус жараны кулчулукта кармалып жүрөт деген маалымат канчалык чындыкка дал келерин тактоого киришти.
Вот оно то самое место.
Жогорку чыңалуудагы линиялар жана оң тарабымда алар айткан айыл мына. Бирок мунун баары орусиялык журналисттер ишендиргендей Талас облусунда эмес, Чуй облусунда. Бишкектен анча алыс эмес жерде 80 километр аралыкта болуп жатат. Бул орус журналисттер айткан жалгыз калп эмес. Кыргызстандагы эки облусту алмаштырып алуу дээрлик мүмкүн эмес. Талас облусу Төө Ашуудан ары жайгашкандыктан ал жака журналисттер 5 саат убакта жетмек. Каршкыр аралаган алыс кайыл деп алар борборго жакын эле жердеги Панфилов районун көрсөтүшкөн.
Эти чебанские точки приезжают редко и в основном за мясом.
Чүйдөгү орто арык айылы тескерисинче чоң, киши көп жашаган айыл болуп чыкты. Ушул тапта айылдын баары орусиялык популярдуу телепрограмманы талкуулап жаткан кезде. Сөз болуп жаткан фермер Соорбек Мамбеталиевдин кошуналары алардын пикирине орус журналисттердин кызыкпаганына таң алып жатышат. Талант Наматов буларды билдирди.
Өзүн каалагандай соседтерге кирип чыгып эле жашынакай эле жүрчү. Мал бакчы.
окаташын кенеле берчи, тыйынтыпыр берчи. Соседте мен аралашып эле биз менен чогуу эле жашашчу.
Господи, боже мой! Бог, я уже прям вас похоронила!
Было уже 3:30 утра. Вы знаете, наверное, никогда еще не была эта...
Сергейдин кулчулуктан куткарылышы тууралуу окуя эч кимди деле суктанткан жери жок. Аны тааныгандардын баары иштин жайы такыр башкача экенин айтып жатышат.
Чыгып эле жакынакай эле любой, мен менен, любой кошуна менен учурашып, мен Пан Сергей деп койчумун. Захарованын өзүн телефондо карасаңар Сергей Рап деп жазып коюптур, ошо деле менен звонить этип атат да, жду я его, жду дегенде ана өзү биринчи ошону Рап деп жазып атат. Биз анда Сергей Рап деп айтчу эмеспиз. Ал грамотный киши болчу.
Вот они сняли, зайдите чай попейте, нету. Потом успокоилась она, видит, что нормально тут отвечаем.
Мы его забираем домой.
Да, пожалуйста, ради бога.
Он уезжает в Краснокаменск, в Россию.
Ради бога.
Бул окуянын төркүнүнө Сорбек Мамбеталиевдин үй-бүлөсү түшүнө албай жатышат. Анткени Жди меня программасын тартып жатканда кабарчы кулчулук туурасында ооз ачкан эмес. Мындан тышкары материал көрөрмандарга кандай контексте көрсөтүлөрү туурасында дагы сөз болгон эмес.
У вас где-то лет 15 или 16 живет человек, которого зовут Сергей.
Да, да.
Его через нашу передачу разыскивают дочери, бывшая супруга. Вот все они сейчас видят нас.
Ну?
Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что 16 лет не смогли вы связать его с родными?
Эфирге чыккан материалга Сорбек Мамбеталиев аялы өкү эми таң калып отурушат.
Прям рискнул, сейчас волков нету, пускай не врет. Ой, Анта, если волки здесь были бы, вообще из дома никто не выходил. Дети на улице играют до ночи, до 12. Вот прям актриса, точно, я фильм снимает, я точно вот так сняли. Точно, почему сразу же сказали, спасибо дождями. Фильм как сняли, точно как фильм сняли, видишь. Они заранее подготовили, потому что Сергей вроде бы откуда вышел.
Сорбек Мамбеталиев Сергейдин жакындарына Краснокаменске бир нече жолу телеграмма кат жөнөткөнүн айтат. Ал тургай анын Читада иштеген бир коңшусу Сергейдин жубайын тапкан, бирок ал Сергейден баш тартып койгонун билдирген.
Аял айтып турбайбы, он мы не ждем его, давно он помер деп койгонбуз. Для нас он давно помер деп койуптур. Ошондо менен анын духу түшүп калды. А мне все равно деп. Анан кичүү кызы чын эле барам дептир ыйлап. Макул болуп мен кетерди алып кетем деп эртесинде барса кайра отказ берип коюптур, энеси жибербей коюптур да. А бул калп айтып атышат, что кабар алган жокпуз, иштеген жокпуз деп.
Мамбеталиев Сергей жашаган бөлмөнү көрсөттү. Фермердин айтымында ал Сергейге мал бакканы үчүн бир аз акча төлөп, тамак аш кийим менен камсыздап турган. Азыр үй жандыктарын башка жумуш чыгарып жатат. Тегерек четтин баары ачык. Сергей жашаган бул үй кулдарды кармаган жерге деле окшошпойт. Сергей мал менен тоого чыгып кетчү экен.
Мени тим эле шак жылдырбайт, кошуналарга барбайт, айылды кыдырып эле жүрчү. Жаң келгенде действительно алкаш болчу. Кебетеси кеткен укмуш 3 жылга чейин ал ордуна келе алган жок. Ичип чичип жатып мен канча эмелердин баарын жуудум. Кирилердин баарын мен жуучумун. Ал өзүнүн кирин жуучу эмес. Керме-керме кирилердин баарын чечтиртип, насильно заставлять этип. Мен өзүм медицина тармагында иштегенден таза болсун дедим үйгө келген кишиге, хоть кандай эме болсо да. Өзүмдүн балдарымдын кандай кирин жуусам мен ошондой жуучумун. Өзүнчө отдельный полотенцесин, мына баняга барсаң мага чоң полотенце, колум күнүмдү кеметкенге деп кичинекей полотенце, кадимки эле жап жаңы алып бергенбиз.
Үй ээсинин жубайы Атыркүл Сулайманованын айтымында Сергей алардын үйүнө 16 жыл мурун келген. Орусиядан келип атасынын үйүн саткан соң акчасынын баарын ичип паспортун жоготкон. Ал эми Жди меня телепрограммасынан көрсөтүлгөндөй ага Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Кручко өзү паспорт тапшырып жатат. Ушуга абдан окшош куткаруу окуясын бир жыл мурда бир нече федералдык орус каналдар көрсөткөн эле. Анда элчиликтин кызматкерлери орусиялык жарандын балдарын органга сатылып кетүүдөн сактап калышты деп айтып чыгышкан. Балдарга дагы элчиликте паспорт жасалып, алар Орусиядагы балдар үйүнө жөнөтүлгөн. Бирок кийинчерээк жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү бул окуяны дагы орус журналисттери оюнан чыгарып койгонун аныктап чыгышкан.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, кабарчыбыз Жибек Бегалиева даярдаган радио баяндын видеосу биздин сайтта дагы турат, Азаттык чекит орус сайтында. Ошол жерде кызуу талкууланып жаткан учуру. Прагадагы студияда мен Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Жаңылыктардын кыскача мазмунун айта кетейин. Өзгөн районунун Ничке Сай айылындагы издөө иштеринин натыйжасында жер көчкү басып калган 4 адамдын сөөгү табылды. Башкы прокуратурада мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев баштаган бул кызматтын бир катар адамдарына кылмыш ишин козгоду. Пакистандын түндүк батышындагы Парачинар шаарында жардыруудан мерт кеткендердин саны 22 жеткени кабарланууда, ондогон адамдар жаракат алышты. Бишкекте Евразия экономикалык бирлигинин өлкө жетекчилеринин деңгээлинде кезектеги жыйыны өтөт. 31 мартта Брюсселде НАТОнун тышкы иштер министрлигинин жыйыны башталды. Эл аралык мунапыс уюму өзбек өкмөтү өз жарандарын өлкө ичинде да, сыртында да мыйзамсыз көзөмөлгө алууда деп сындады. Бир үздү эл аралык баян менен уланталы. Кабарларда айтылгандай, Брюсселде НАТО кирген өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтүп жатат. Күн тартибине Кошмо Штаттардын азыркы администрациясы такай көтөрүп келе жаткан маселе коргонуу чыгымдарынын тең бөлүшүү коюлду. Ошондой эле терроризмге каршы күрөш жана Орусия менен мамиленин болочоктогу келечеги талкууланды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
НАТО тышкы иштер министрлеринин бул жолку кеңешмесине АКШнын азыркы мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон алгачкы ирет катышууда. Ал өзү жыйын башталар алдында кабарчыларга буларды айтты.
Биз талкуулоону көздөгөн маанилүү 3 нерсе бар. Эң биринчиси, бул НАТО өзүнүн миссиясын аткара алгыдай зарыл каражатка ээ болушу. Биз ошондой эле НАТОнун ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө, башка антитеррористтик аракеттерге канткенде жигердүү катыша алуусунда сүйлөшкөбүз келет. Ал аракеттер акыр аягында жакынкы чыгыштагы стабилдүүлүктү камсыздоосу абзел. Албетте, биз Орусиянын Украинадагы башка жерлердеги агрессиясына жооп катары НАТОнун Европадагы, өзгөчө чыгыш Европадагы турумун да талкуулайбыз.
Деген Тиллерсон кийин кеңешмен жүрүшүндө сүйлөгөн кезинде күтүлгөндөй эле түндүк Атлантикалык альянстын башка мүчөлөрүн коргонуу чыгымдарын көбөйтүүгө уюмдун бюджет боюнча шарттарына жетүү пландарын 2 ай ичинде даярдоого чакырды. Ал белгилегендей, АКШ альянстын башка 27 мүчөсүнө салыштырганда НАТОнун коргонуу чыгымдарынын пропорционалдуу эмес үлүшүн көтөрүүдө. А Брюсселдеги олтурум НАТОнун 25 майга мерчемделген саммитине даярдык болуп дагы эсептелет. Ал саммитке президент Трамптын дагы катышуусу күтүлүүдө. Трамп өзү НАТО өлкөлөрү коргонуу чыгымдарын көбөйтүп, буга чейин Кошмо Штаттар тартып жүргөн каржылык жүктү чогуу көтөрүүсү керектигин президентке талапкер кезинде эле айтып жүргөн эле. Президентке шайлангандан кийин бир ирет НАТОну эскирген уюм деп сыпаттап, альянстагы өнөктөш мамлекеттердин тынчсызданышын жараткан. Бирок НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг АКШнын азыркы президенти аскерий альянска мурдагы президенттердей берилген эмес деген кам тамашалыктарды четке кагып, анын европалык мүчөлөрү менен АКШнын мамилесин таштай бекем деп сыпаттап келүүдө. Өзүнүн НАТО өлкөлөрү 10 жыл ичинде коргонуу чыгымдарын ички дүңгөлүмдүн 2% үлүшүнө жеткирүүгө 2014 жылы милдеттеме алган. Учурда бул милдеттемени 5 гана мамлекет аткара алды. Жыйында НАТОнун Орусия менен алака катышуусунун болочогу дагы талкууланмакчы. Тараптардын мамилеси Украин кризисинен улам бузулуп, кан согуштордон берки эң төмөнкү чекке түшкөнү маалым. НАТОнун өз жыйынын утурлай кече Брюсселде НАТО Орусия кеңешинин быйылкы жылдагы алгачкы олтурму дагы өткөн.
Союздаштар жана Орусия Украина менен анын айланасындагы кризис боюнча азыр да кайчы пикирде. Бул биз кайрылган маселелердин бири болду. Коопсуздук кырдаалы болсо, мурдагыдай эле олуттуу тынчсыздануу жаратат. Украинанын чыгышында ок атышууну токтотуу режими бузулган учурлар рекордтук деңгээлге чыкты. Куралдуу аскерий аракеттер уланып, оор техникада колдонулууда. НАТО боюнча өнөктөштөр бүгүн Орусияны согушкерлер өз милдеттемелерин толук аткаруусу үчүн аларга болгон таасирин толук көлөмдө колдонууга чакырды.
Деген эле кече НАТО Орусия кеңешинин олтурумунан кийин баш катчы Йенс Столтенберг ал эми Орусиянын НАТОдогу элчиси Александр Грушко өз кезегинде түндүк альянсты расмий Киевке саясий жана практикалык колдоону улантып жатканы, бирок бул саясат жаңжалды жөнгөрүү боюнча нукура кызыл сылтарга шайкеш эместиги үчүн сынга алды. Брюсселде жума күнү Украина тышкы иштер министри Павло Климкиндин катышуусунда НАТО Украина кеңешинин олтурму дагы өткөнү турат. Баш катчы Столтенбергдин ырастоосунда бул НАТО Украина алдындагы милдеттемелерин уланта турганынын анык белгиси. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 Кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Илимдер академиясында акыркы 5 жыл аралыгында ойлонуп табылган илимий иштердин көргөзмөсү өттү. Алардын ичинде Кыргызстандын шартында агрардык өндүрүшкө ылайык жасалган жана техникалык жамгы табылгалар бар. Бирок окумуштуулар көргөзмөгө коюлган илимий иштердин дээрлик бардыгы өндүрүшкө кириши кыйын экенин айтышат. Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бул ошол жанагы көмүрдү алганда, иригин жагып алганда майдасы калып атпайбы? Ошондо мындай биркет жасайбыз.
Бул академиянын жаратылыш байлыктар институтунун кызматкери Тойгонбай Абдыкадыров. Ал азаттыгын алгысына институттун көргөзмөгө койгон негизги табылгалары тууралуу сөз кылды.
100% күйөт. Жанагындай чоктон йоктон дегендей кылып специальный печкенин кереги жок. Ошол эле көмүр жаккан печкеңизге эле как обычно, жанагы орешканын кандай күйгүзсөңүз ошондой кылып күйгүзүп жага бересиз.
Окумуштуулар мындан сырткары айыл чарба өсүмдүктөрү үчүн жер семирткичтердин бир нече түрүн жасаган экен.
Бул жерде комплексный минеральный удобрение сунуштайбыз. Анын ичинде комплексный дегендин себеби, мисалы үчүн өсүмдүктө фосфор, калий, азот керек да. Ошонун баардыгын насыщать этип, баардыгы даяр.
Абдыкадыров анткен менен учурда жогорудагы табылгалар өндүрүштө кеңири колдонула электигин. Себеби жарнама жоктугунан жергиликтүү окумуштуулардын эмгегине карата суроо талап аздыгын белгилейт. Жаш окумуштуу Самат Карыбек уулу болсо, бизди академиянын вирусология бөлүмү ойлоп тапкан дары-дармектер менен тааныштырып, жергиликтүү окумуштуулар мал ылаңдарын алдын алуу менен алектенгенин айтты.
Мыякта биз ар кайсы малдарга ылайыктуу вакциналарды чыгарабыз, жасайбыз. Ушул баардыгын эле пайдаланылат. Азыр бул йодомитти жаңы чыгарып, йодосел бул деген йодомит деген любой ооруларга азыр мындай универсал сыяктуу кылып атабыз, жаңы жазып атабыз. Бул деген жара сыяктуу жанагы оозлар беломышечный болот да, ичинде ошолорго сайып ошондой опыттарды да жүргүзүп атабыз, кандай жардам берет деген.
Самат институт учурда ыңгайлап калган малды сакайта турган антибиотиктерди табуу үчүн аракет кылып жатканын да кошумчалады. Көргөзмөнүн уюштуруучусу Мадина Исакова мындагы табылгалар арасынан Илимдер академиясынын технопаркы жана машина жасоо институту сунуштаган атайын техникалык жабдыктар астейдил көңүл бурууга арзыйт дейт.
Бул болсо мотор менен баатыгыз иштет, наркы зажим. Бул жана машинада авария болуп калганда чоңойтот и при этом кайра кызып эметкенде турган бул зажим. Бул жана газдар жарыла турганда болсо колдоно турган зажим. Мындай зажимдар башка өлкөлөрдө бар, бирок чоң-чоң колдонууга ыңгайласыз сыздырылганда бунун баарын биз автоматташтырдык, анан жеңил немеде при этом өзүнүн способностун жоготпойт.
Исакова бул жабдыктарды өзгөчө кырдаалдар министрлиги колдонуп көрүп адистерге жакканын, бирок тилекке каршы Кыргызстанда жергиликтүү окумуштуулар ойлоп тапкан жабдыктарды чыгаруу көйгөйлүү маселе экенин кошумчалады. Улуттук Илимдер академиясынын академиги Бектемир Мурза Ибраимовдун пикиринде, учурда Кыргызстанда гуманитардык илимде элдир-селдир жылыштар болгону менен техникалык жаатта ийгиликтер өтө эле сейрек. Анан калса ошол сейрек табылгаларда көбүнчө лабораторияларда макет бойдон калып келет.
Бир кичинекей макетти чоң өндүрүшкө киргизиш үчүн өзүнчө бир чыгым керек да. Ал чыгым өтө чоң суммадагы чыгым. Көпчүлүк ушул чыгымдын жетишпегендигинен киргизилбей жатат. Внедрение болгон жумуштар жок кесе да, мисалы мен эми химик катары айтсам, мисалы Абды Акбаев деген болгон. Тубагында өзү ушул илимий лабораторияда алгандарын Москвада Волхов деген завод бар. Ошого сунуш берип, Волхов заводунан ушул мезгилге чейин чыгат да, мышак бирикмелери. Ошол мезгилде уже негизделип тигил жерден орун алып калган.
Академик Мурза Ибраимов эгемендик жылдары мамлекет илимге олуттуу каражат бөлбөй калгандыктан көптөгөн жаңы табылгалар өндүрүшкө киргизилбей, айрымдары унутулуп кеткенин белгиледи. Илимдер академиясы өткөргөн көргөзмөгө аталган мекемеге караган институттардын акыркы 5 жыл аралыгында жасаган илимий иштери коюлду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык кечки эфири аяктады. Аны ого Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.